Hörmətlilər, nə yaxşıdır ki, demək, ziynət verək verilişimizə bir hədis ilə Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bizim üçün yadigar qalan bir hədisdən sizə söhbət aparacağım ki, 6-cı imamımız buyurmuşlar, din alimləri gərəhlidirlər müsəlmanların din sahəsində olan bütün sorğu-suallarına minnətsiz cavab versinlər. Xüsusilə onlar gərəhlidirlər məhəbbətlə gənclərin suallarına cavab versinlər. Hörmətlilər, hər nədən əvvəl yeri vardır ki, bizimlə olan əlaqə körpülərimizi, qulluğunuza bir dəfədə tanıtdıram və unvan edəm. SMS ilə WhatsApp nümrəmiz budur, əzizlər. Yaxşı olar ki, yaddaş edəsiz və öz rəy, mülahizələr və nəzərlərinizi bizim üçün göndərəsiniz. 2098-910-89-38-718 və telefon nümrəmiz əzizlər 2098-45-238-19000. Biz sizin söhbətlərinizi dinləməyə və rəy və mülahizələrinizdən itila tapmaqdan, demək olar, agah olmağa həvəsimiz vardır və tələsirik. Hər halda, hörmətlər, bugünkü verilişimizdə Rəhmətlik Ayətullah Şeyx Cəfər Lənkəranidən söhbət aparacaq. Bir qısa aradan sonra qulluğunuza çatacaq yenidən. Ayətullah Şeyx Məhəmməd Cəfəri Lənkərani Qafqaz məntəqəsinin alimlərindən biri sayılır. 1322 qəmərdə Lənkəranda mömin bir ailədə Cəfər adlı bir uşaq dünyaya qədəm qoydu. Atası Molla Rəcəb Lənkəranda din alimi idi və cəmiyyət ara hörmətlə tanınardı. Cəfər Lənkərani məktəbxana dərslərini atası və Lənkəranın başqa ruhanilərindən öyrənmişdi. Yaşı olduqca Cəfər Lənkəranı atası və digər ustadlarının nəzəri əsasda artıq hövzə dərslərini oxumaq hədəfi ilə Tehrana getdi. Tehrana gələn gənc tələbə 8 il fiqh, usul və fəlsəfə dərslərini Tehran Elmiyyə hövzəsində təhsil etdi. qəmərdə Qum Elmiyyə hövzəsinə daxil olub, 3 il müddətində orada təhsilə davam verdi. Ayətullah Mirzə Məhəmməd Həmədani, Hac Şeyx Əbdülkərim Hairiyə Yəzdi o cümlə ustadlardan idi ki, Cəfər Lənkərani onlardan öz təhsilində faydalandı və onların məhzərində oldu. Hələ bu gənc tələbə təhsil almaqdan doymayıb, şovqi əlaqəsi səbəb oldu, Qumdan Nəcəfə gəlib, orada adlım alimlərin dərs kiraslarından faydalansın. Nəcəfdə Mirzə Məhəmməd Hüseyn Naini, Mirzə Əli İrəvani və Seyyid Əbul Həsən İsfihani məhzərində demək faydalanıb və onların kiraslarından bəhrələr apardı. Şeyx Cəfər Nəcəfdə təhsilatını kamilləşdirəndən sonra yenidən Tehrana qayıtdı. Tehranda Vəzir Dəftər Məscidində imam cəmaət olub illər boyu Quran təfsirinə, din dərslərinə məşğul olmuşdur. Nəhayət 1394 qəmərdə mübarək Ramazan ayında Şeyx Cəfər Lənkərani dünyasını dəyişib Kərimi-i Əhl-Beyt Həzrəti Fatimi-i Məsumə əleyhə salamın mütəhhər hərəmində qumda torpağa tapşırıldı. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə, yəni Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişində Ayətullah Şeyx Cəfər Lənkərani haqqında söhbət apardıq, yəni başqa bir Qafqazın dahisi ilə tanış olduq. Allah hamı din alimlərimizə rəhmət eləsin və növbəti verilişlərdə görəsən hansı bir alimin haqqında söhbət aparmaq bizim borcumuzdur. Doğrudan da belə bir alimlərin haqqında, yaşayışı haqqında söhbət aparmaq, veriliş aparmaq hər birimizin, hər yazıçının, hər bir demək verilişin vəzifəsi və borcudur. Hər halda nə isə ki bizim 10 dəqiqəlik vaxtımız da burada sona inir. Nəhayət sizi təkrar salamlamaq həvəsi ilə sizdən ayrılmaq istəyirəm. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Ədəb cəlalı var, ey İmam Rızanı. Ha qismət olan, ey ziyarətin eyləyək. Həlal əndədir. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة من
أوليائه. تهران وقت إلى الساعة 11 باكو وقت إلى 10:30 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radio Sefrində mən Mihən Kərimi bu saatə həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İranın Milli Ali Təhlükəsizlik Şurasının katibi Viyana müzakirələrinin həlli yalnız təqsirkar tərəfin İranın məntiqli və əsaslı strategiyasına qayıtmasındadır, deyib. Azərbaycan Respublikasında ərzaq məhsullarının qiyməti artıb və Ermənistanda müxalifət partiyasının etirazları səngimiş. İndi isə daha ətraflı. Viyana müzakirəsi o mərhələdədir ki, həlli yalnız təqsirkar tərəfin İranın məntiqli və əsaslı strategiyasına qayıtmaqdan asılıdır. Bunu cümə günü İranın Ali Şurası Milli Təhlükəsizlik Katibi Əli Şəmxani Twitter müraciətində qeyd edib. O bildirib ki, ABŞ şərtlərdən çıxmaq və Avropa şərtlərə laqeydliklə İranın sübut olunmuş xeyrxahlığından istifadə etmək imkanını itirdilər. Əgər yenidən şərtlərə dönmək istəyirlərsə, İran sazişə hazırdır. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Josep Borrell isə Enrique Moranın İrana səfərini müsbət dəyərləndirib və sanksiyaların aradan qaldırılması və müzakirənin yenidən başlanması ilə bağlı jurnalistlərə verdiyi müsahibəsində müzakirələrin İranla yenidən başlanmasını qeyd edibdir. İranla nüvə müzakirələri dayandırılmışdır, lakin Avropa Birliyinin koordinatorunun İrana olan səfəri ilə müzakirələr yenidən start götürür. O tərəflər arası müzakirələrin nəticəsinə ümid var və yekun sazişin əldə oluna biləcəyini vurğulayıbdır. Pandemiya və Ukrayna böhranı Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirsiz ötüşməyib. Belə ki, ölkədə son aylar ərzaq məhsullarının qiyməti artıb, daha ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Elə bir şey yoxdur ki, bahalaşmasın. Qiymətlərdə hamısında bahalıq çoxdur.
10% də var, 15% də var, 8% də var. Orta götürəndə yəqin ki, 10-12% bahalaşır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də ölkədə 18%-lik inflasiya olduğunu və son aylarda məhsulların qiymətinin kəskin artdığını bildirib və qiymət artımının və su istifadələrin qarşısının alınmasının zərurətini vurğulayıb.
İnflasiya 18%-ə qalxıbdır. Bu, əlbəttə ki, yüksək rəqəmdir. Amma onu da bilməliyik ki, bunun bir hissəsi idxal edilmiş inflasiyadır. Çünki dünyada ərzaq məhsullarının və digər məhsulların qiymətinin artması təbii ki, daxili qiymətlərə də təsir edir. Ancaq eyni zamanda onu da bildirməliyəm ki, 3 ayda əhalinin gəlirləri təxminən 20% artıb. Əgər biz inflasiyanı əhalinin gəlirləri ilə müqayisə etsək, burada yenə də real gəlirlər artmış olur. Ancaq o demək deyil ki, biz buna laqeyd yanaşmalıyıq. Ona görə antiinflyasiya tədbirlərin görülməsi, gücləndirilməsi zəruridir. Və əlbəttə ki, burada əsas məsələ süni qiymət artımının qarşısının alınmasıdır.
Azərbaycan rəsmilərinin bildirdiyinə görə, istehlak məhsullarının qiymətə nəzarət etmək üçün çox istifadə olunan və əsas istehlak məhsullarından 30-unun ölkədən ixracına qadağa qoyulub. Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı və iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı bu barədə bildirdi ki,
son aylar Azərbaycanda istehlak bazarında qiymət artımları müşahidə olunub. Belə ki, rəsmi statistikaya görə bu ilin birinci rübündə ölkədə istehlak bazarının qiymət artımları 12%-dən çox olub və xüsusən idxal olunan məhsulların qiymətlərində artımlar müşahidə olunur. Qiymət artımları birbaşa Rusiya-Ukrayna müharibəsi və eyni zamanda qlobal bazarda təklifin azalması və tələbin artması fonunda bir sıra xaricdə istehsal olunan məhsulların qiymətinin yüksəlməsi ilə bağlıdır. Belə ki, bu məhsulların qiymətlərindəki artımlar bütövlükdə istehlak bazarına təsir göstərib, idxal inflyasiyasının yaranmasına səbəb olub. Azərbaycan Nazirlər Kabineti tərəfindən qiymət artımları minimumlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər davam etdirilir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Baş Nazirinin imzaladığı sənədə əsasən anti-inflyasiya tədbirləri təsdiq olunub.
İstehlak bazarında bəzi malların azalmasının və qiymət artımının qarşısını almaq məqsədi ilə davamlı olaraq monitorinqlər həyata keçirilir. İran Sistem Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik xəbərləri Aran radiosundan dinləyirsiniz. Qondarma Qarabağ Respublikasının naziri Rus zülməramlıların məntəqədə qalmasını mühüm və aparıcı qiymətləndirib. Ermənistan radiosunun yaydığı məlumatına əsasən, Qondarma Qarabağ Respublikasının naziri David Babayan deyib, Qarabağ münaqişəsi həll olunmayana qədər sülhməlamlar bu məntəqədə qalmağı davam edəcək. Babayan əlavə edib, bu mövzu 10-20 il söhbəti deyil, sülhməlamlar məntəqədə qalmalıdır. Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağda Rus sülhməramlıların missiyasının əhəmiyyətini bilir. Qarabağı bütövlükdə mənimsəmək Azərbaycan üçün çox mühüm məsələdir. Bu baxımdan bu məntəqənin erməni hökumətinin davam etməsi Rus sülhməramlıların missiyasından asılıdır. Dağlıq Qarabağın işğalı və ya mənimsənilməsi başqa bir müharibə və soyqırım deməkdir. Buna görə Rus sülhməramlıların missiyasını dəstəkləyirik. Babayan qeyd edib. Ermənistan müxalifəti aksiyanı davam etdirir. Ermənistan müxalifəti baş nazir Nikol Paşinyanın istefa tələbi ilə etiraz yürüşlərini davam etdirir. Səhər saytının yaydığı məlumatına əsasən, müqavimət hərəkatının üzvləri İravanda hökumət binalarından birini mühasirəyə alıb. Aksiyanın koordinatoru Parlamentin vitsa-spikeri İşxan Saqataliyan hökumət binasına daxil olmamağı sadəcə binaya giriş-çıxışın bağlanmalı olduğunu bildirib. Ötən axşam Suriyanın havadan müdafiə sistemi Hamah vilayətinin Misyaf məntəqəsində düşmənin hücumunu zərərsizləşdirib. Suriyanın Sana agentliyini yaydığı məlumatına əsasən, Siyanis rejimin Misyafa hücumu davam edir və Suriyanın havadan müdafiə sistemi düşmənin hücumunu zərərsizləşdirməyə müvəffəq olubdur. Suriyanın Əl-Əxbariyyə kanalı da raketlərdən birinin aqrar sahəyə düşdüyü və yanğına səbəb olduğunu bildirib. Suriya hökuməti dəfələrlə siyanist rejim və müttəfiqlərinin Suriyaya qarşı terror qruplara dəstək verdiyini elan edib. Suriyaya ordusu isə bugünə kimi İsrail istehsalı olan silahların ambarını Suriyadakı terror qruplarından kəşf edibdir. Qüdsdə fələstinli jurnalist Şirin Əbu Aqilənin dəfin mərasimi antisiyanist etirazlara səbəb olubdur. Şirin Əbu Aqilə cənin düşərgəsində siyanist yürüşlərini əks etdirən vaxt Siyanist rejim hərbçiləri tərəfindən güllə ilə hədəfə alınaraq şəhid olubdur. Dəfin mərasimində minlərlə iştirakçı Fələstin bayraqlarını dalğalandıraraq antisiyanist şüarları səsləndiriblər. Şirin Əbu Aqilənin təzim olaraq işğal olunmuş Qüdsdə bütün kilisələrin zəngi səsləndirilibdir. Siyanist rejim hərbçiləri mərasim iştirakçılarına hücum edib, hücumda onlarla aksiyacı xəsarət alıb. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 18, Təbriz 15, Müqəddəs Məşəd 13, Ərdəbil 17, Biləsuvar 23, Astara 19 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 20, Gəncə 19, Lənkəran 18, Naxçıvan 16, Şuşada 14 dərəcədir. Bugün şənbə, miladi 2022, mayın 14-ü, hicri qəməri 1443, şəvvalın 12-si, günəş ili 1401, ordibəheşdin 24-ü ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:04 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq, hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehribon Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlər. Aran Radiosundan günün siyasi icmalını təqdim edirik. Dəyərli dostlar, bugünkü verişimizə istərdik ki, biz Ermənistan hadisələrinə söhbət eləyək. Bildiyiniz kimi son vaxtlar Ermənistanda, İravan küçələrində müxalifət etiraz mitinqləri təşkil edir, Paşinyan hakimiyyətinə qarşı sərt şüarlar səsləndirir və iddia edirlər ki, Paşinyan hakimiyyəti Qarabağın qalan hissəsini Azərbaycan Respublikasına təhvil vermək niyyətindədir. Bu iddia Brüssel görüşündən sonra gündəmə daxil olmuşdur və ona görə Paşinyanın müxalifləri, Köçəryan və Sarkisyanın tərəfdarları küçələrdə mitinqlər, etiraz mitinqləri təşkil edirlər, hətta son vaxtlar qadınlar da bu mitinqlərə qoşulmuşdur. Bu məsələ haqqında daha ətraflı bir söhbət eləyəcəyik. Bu etiraz mitinqləri doğrudanmı Qarabağı əsas məqsəd olaraq təyin etmişdir? Yəni Qarabağa görə onlar bu etirazları təşkil edir, yoxsa Paşinyan hakimiyyətinə təzyiq göstərmək üçün Köçəryan və Sarkisyan belə bir etirazları təşkil edirlər? Onların dərdi doğrudanmı Qarabağ dərdidir, yoxsa Paşinyan hakimiyyətini tamamilə hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır? Biz bu məsələ haqqında da ətraflı söhbət eləyəcəyik birazdan sonra. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bizim indicə bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz, politolog Mütəllim Rəhimli ilə Bakı şəhərindən bizim verişimizə qoşulmuşdu. Cənab Rəhimli, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm verişimizə vaxt ayırdığınıza görə. Cənab Rəhimli, söhbətimiz Ermənistanda etirazlar haqqındaydı. Son həftələr ərzində anti-dövlət belə deyəkdə etirazlar oldu, anti-hakimiyyət etirazları Ermənistanda Paşinyana qarşı. Onun müxalifləri etiraz edirlər, küçə yürüşləri təşkil edirlər. Səbəblər nədir? Siz necə baxırsınız? Niyə belə bir etirazlar Ermənistanda son vaxtlar genişlənmişdir?
Deməli, Ermənistan 2020-ci ildən artıq işğal etdiyi Dağlıq Qarabağ ərazilərindən bir hissəsindən qovulub, Ermənistan silahlı birləşmələri geri oturulub Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən. Və bundan sonra təbii ki, məğlub olan dövlət daxilində etirazların olması təbiidir və Ermənistanda da biz dəfələrlə daxili qarşıdurmaların, hakimiyyətə qarşı etirazların şahidi olmuşuq. Xüsusilə də biz bilirik ki, əvvəlcədən Ermənistanda hakimiyyət məsələsi Dağlıq Qarabağlıların əlindəydi və bu da erməni xalqı tərəfindən çox böyük narazılıqla qarşılanırdı və həmin bu klan Ermənistanda korrupsiya, rüşvət xorluğu, insan hüquqlarının pozulmasının, demokratiya, zərbə, seçilərin saxlaşdırılmasının məsələlərini həmişə gündəmdə saxlayırdı və erməni xalqı bundan əziyyət çəkirdi. Və təbii ki, Dağlıq Qarabağ kartından da bunlar istifadə edərək öz hakimiyyətlərini saxlayırdılar. Amma Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi ilə artıq görsənir ki, Ermənistan hakimiyyətində belə bir fikir formalaşdı ki, region dövlətləri ilə konfliktlər ölkənin inkişafına xidmət edə bilməz. Ona görə də tamamilə fərqli bir siyasət yürütməyə başladı və artıq Paşinyan özü də dəfələrlə bildirib və Qarabağdakı situasiyanı obyektiv olaraq qəbul etməkdədir. Ermənistan müxalifəti isə daha çox burada biz Qarabağ klanını qeyd edə bilərik. Artıq hakimiyyətdən gedəndən sonra da belə hesab edir ki, xalqı pas Paşinyan hakimiyyətini qaldırmaq üçün yenə də Qarabağ kartından istifadə olunmalıdır və buna görə də zaman zaman bu məsələni gündəmə gətirir. Kiyevdə Dağlıq Qarabağdan ermənilərin, sonra da məskunlaşdırılmış təbii ki, ermənilərin qovulmasını, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılmasını, bundan sonra Dağlıq Qarabağın status məsələsinin gündəmdən çıxarılmasını və müzakirə edilməsi olmaması məsələsini gündəmə gətirərək erməni əhalisinin istərindən oynayır. Amma biz gördük ki, son parlament seçkilərində belə erməni xalqı həmin bu qızışdırıcı qüvvələrə səs vermədi. Revanşist qüvvələri demək olar ki, səlahiyyət sahibi etmədi və bunun əvəzində Paşinyanın rəhbərliyi elədiyi siyasi qurum yenə də hakimiyyətdə qaldı və Paşinyan başnaziri seçildi. Və indi də göstərir Ermənistanda küçələrə çıxan adamların sayı o qədər də çox deyil. Bu 5-6 min civar həddindədir və bu da təbii ki, Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyinə səbəb ola bilməz. Bizim müşahidələr bunu göstərir ki, baxmayaraq ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağda ucuzan tərəfdir daha doğrusu, amma faktik olaraq təbii ki, bunlar işğal etdiyi ərazilərdən çıxarılıblar və burada mən Ermənistanda bir ucuzmağını görmürəm, sadəcə olaraq burada Azərbaycan öz haqqını geri qaytarır. Amma bununla belə onlar Paşinyanı müdafiə edirlər, çünki Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra Ermənistanda sıralı vətəndaşın haqqları qorunmağa başlayır, azad seçkilər keçirilir, korrupsiya, rüşvət xorluğa xeyli dərəcədə son qoyulur. Və bunu verməni əhalisi görür.
Bəli.
Və ona görə də bu əhalinin də böyük bir cismi Paşinyanın arxasındadır. Və eyni zamanda onu da qeyd edə bilərik ki, ermənilər özləri də Dağlıq Qarabağda öz tezsizliklərini gördülər. Onlar da ağırlı insanlar olaraq arasında da çoxdur. Və hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağı heç zaman Azərbaycan əldən verməyəcək. Ermənistan isə özünün siyasi, iqtisadi, maliyyə, lobbiçilik gücünü səfərbər edərək Ermənistan dövlətinin gücünü bu istiqamətə yönəltməklə onu inkişafdan saxlayır, amma nəticədə heç bir şey əldə edə bilmir. Amma ermənilər də yaxşı yaşamaq istəyirlər və təbii ki, bu ərazilərin genişləndirilməsi məsələsinin perspektivsizliyini də dərk edərək hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ iddialarını çəkmək lazımdır və buna görə də hazırda Ermənistanda aksiyalar kütləvi şəkil alınır.
Mütəllim müəllim, bəli. Aydındır. Yəni, sizin fikrinizcə, elə Ermənistan müxalifəti də yaxşı bilir ki, yəni bu 2-ci Qarabağ müharibəsində hətta Sarkisyan da hakimiyyətdə olsaydı, ya Köçəryan da, yəni onlar bu kapitulyasiya aktını imzalamaq məcburiyyətində qalacaqdılar. Hətta bunu Ermənistanın ilk prezidenti Petrosyan da deyir ki, kim olsaydı bu ya da bəyanata imza atmalıydı, 10 noyabr bəyanatına. Görünür, onlar da yaxşı bilirlər, müxalifət də bilir ki, yəni Paşinyanın başqa bir variantı yox idi bu 2-ci Qarabağ müharibəsində, imzalanmalıydı o üç tərəfli bəyanatı. Amma deyəsən ki, onlar Paşinyana təzyiq göstərmək üçün Qarabağ məsələsini gündəmə atırlar və bu son görüşdən sonra, bu Rusiya görüşündən sonra onlar belə bir iddia ilə çıxış eləyirlər ki, artıq Paşinyan hakimiyyəti Qarabağın qalan hissəsində Azərbaycana verir. Bu nə qədər realdır? Yəni, doğrudan mı Xankəndi yəni bütün hamısını qaytarır, yəni iddiasından əl çəkir Ermənistan? Belə bir şey varmı?
Məsələ bundan ibarət ki, Ermənistanın Qarabağda ucuzması birbaşa Paşinyan hakimiyyəti ilə bağlı deyil. Çünki proseslər bura doğru gedirdi və təbii ki, ordu quruculuğu, ordunun silahlanması, cəmiyyətdə vətənpərvərliyi əhvariyyəti, mübarizə əhvariyyəti bu bir və ya da iki ilin işi deyil. Bunun üçün uzun müddət lazımdır. Amma faktik olaraq Aliyyətkən tərdidilməndə faktik olaraq Sarkisyan və Köçəryanın zamanında gelmişdi və Azərbaycan ordu sərdi tamamilə yerlə yeşilən elədi. Yəni bunu da Paşinyanın üzərində təbii ki, atmaq mümkün deyil. Və bir şey də olsa da aydındır. Əgər Azərbaycanın gücü çatacaqsa təbii ki, Dağlıq Qarabağın digər ərazilərini və işğalçılardan azad edəcək. Bu bizim qarşımızda bir prinsip məsələsi kimi dayanmalıdır. Azərbaycan xalqı heç vaxt bundan vaz keçməyir. Məsələ bundan ibarətdir ki, indi azad olunan əraziləri Paşinyan Azərbaycana bağışlamayıb. Bunu Azərbaycan ordusu qan tökərək əldə edir. Yerdə qalan əraziləri isə təbii ki, biz heç zaman Ermənistanı bağışlamaq niyyətində deyilik. Ya ermənilər bu ərazilərdən könüllü olaraq çıxacaqlar, əks halda isə yenə də Azərbaycan ordusu öz gücünü göstərəcək və erməniləri məhv edərək bu ərazilərdən qovacaq. Bunun başqa bir yolu yoxdur. İndi sadəcə olaraq Ermənistan hakimiyyətinin qarşısında bir suala cavab qalır. Onlar hansı yolu seçirlər? Ya dinç, tam danışıqlar sülh yoluyla həmin ərazilərin boşaldılması bu zaman ermənilərin, erməni əskərləri salamat qalacaqlar, sağ qalacaqlar. Yox, əks hal baş verəcəksə təbii ki, bu zaman artıq həmin ermənilərin meydinini o ərazilərdən aparıb partlamalı olacaqlar. Təbii ki, bu sual Ermənistan siyasi hakimiyyəti cavab verməlidir. Bunun üçün isə emosiya hisslər əsas deyil. Orada siyasi uzaq görənlik və strategiya əsasdır. Və təbii ki, dinç yolu seçdilər, bunlar Azərbaycan və əməkdaşlıq sayəsində iqtisadi baxımdan da inkişaf edəcəklər. Bir çox layihələri qoşula bilərlər. Əks hal baş verərsə isə bu Ermənistanın təbii ki, Azərbaycan başda olmaqla bir çox ölkələr tərəfindən sıxışdırılmasına, iqtisadi və siyasi cəhətdən təklənməsinə gətirib çıxara bilər və bir çox layihələrdən də kənarda qalacaqlar ki, bu isə Ermənistana heç nə vəd eləmir. Yəni, Ermənistan hakimiyyəti və erməni xalqı başa düşməlidir ki, Azərbaycan xalqı bir qarış toplağını belə kimətlə vermək niyyətindədir.
Aydındır.
Və bu zaman məsələsidir. Bizim işğal altındakı ərazilərimiz tezliklə də qaytarıla bilər. Bu da təbii ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin iradəsindən asılıdır. Bu bir müddət sonra da təsadüf edirlər. Amma bu heç sonda heç nəyi dəyişməyəcək.
Aydındır. Cənab Rəhimli, indi bu etirazlarda ki, siz deyirsiniz, xalqın əksəriyyəti müxalifəti dəstəkləmir, çünki Paşinyan hakimiyyətinə inanır və son parlament seçkiləri də bunu göstərdi Ermənistandə ki, Paşinyanı onun partiyasının demək proqramlarına inanırlar və səs verirlər. Bu etirazlarda hər hansı bir xarici qüvvənin rolu varmı? Bəzən görsən ki, ittiham barmağını Rusiyaya doğru uzadırlar, deyirlər ki, göstəriyəni ruslar belə qızışdırır, meydan atır. Ruslar, yəni burada nəsə Paşinyana qarşı bir addım atırlarmı? Onların rolu varmı bu etirazlarda?
Mən təbii ki, düşünürəm ki, Qarabağ klanının arxasında bir məna olaraq həmişə Rusiya dayanır və həm Köçəryan, həm də Sarkisyan Ermənistan dövlət rəhbərləri seçiləndən sonra ilk səfərlərindən biri kimi Rusiyaya edirlər və biz Köçəryanın da həbs olarkən Rusiya Federasiyasının prezidenti Putin tərəfindən təbliğ olunduğunun şahidi olmuşduq. Hətta Köçəryanın siyasi dəstəyini də ifadə edir. Onun və Sarkisyan da Köçəryanın siyasi hakimiyyətinin davamçısı və varisidir. Və bu klanın birbaşa Rusiyaya bağlı olduğunu görür. Amma məsələ bundan ibarət ki, zaman gedir və zaman dəyişdikcə siyasi taktikalar da dəyişir. Artıq Rusiya Cənubi Qafqazda özünün siyasi taktikasını dəyişir. Bu taktikan isə Köçəryan və Sarkisyan vasitəsilə həyata keçirmək Rusiya zərərli idi. Biz başa düşürük ki, Dağlıq Qarabağın azad olunması məsələsində təbii ki, Rusiya müəyyən qədər neytral, müəyyən zaman daxilində də bunu da fikirlə qeydirmək lazımdır. Neytral mövqədə qaldı və bu isə Azərbaycana imkan verdi ki, öz torpaqlarını azad edə bilsin. Amma indiki situasiyaya nəzər salanda biz Rusiyanın bu bölgənin tamamilə təkildiyini görmürük. Yəni, Dağlıq Qarabağda Rusiya sülh məramlarının yerləşdirilməsi bunun əyanə sübutudur. Və bu proses də Paşinyan vasitəsilə həyata keçirilə bilir. Və əgər başqa bir situasiya olsaydı, biz Rusiyanın tamamilə fərqli müdaxiləsini müşahidə edə bilərik. O fərqli müdaxilə də bizə tarixdən bəllidir. Vaxtilə Ermənistan parlamentinə hücum orada deputatların və spikerin öldürülməsi, güllələnməsi məsələsində biz şahid olmuşuq və sonradan bu məsələ təbii ki, Rusiya xüsusi xidmət orqanlarının adına bağlandı. Əgər Paşinyan Rusiyanın dediklərini məqsəd olarsa, biz Ermənistanda indiki müharibə şəraitində Paşinyana qarşı terror aktlarının şahidi ola bilərdik. Bu müharibə gedən ölkədə daha real və inandırıcı görsənir. Amma indi bu baş vermir və hansısa qüvvələr biz müşahidə edirik ki, Paşinyanı müdafiə edirik, qoruyurlar.
Qərb qüvvələr, yəni?
Düşünürəm ki, indiki situasiyada Paşinyan həm Rusiya Federasiyasını, həm də qərb dairələrinə sərf edən bir siyasi figura çevrilir. Rusiya üçün indiki maraqlarını ifadə edir, qərb sevimi deyir ki, Paşinyanın temasında gələcəkdə qərbə yaxın daha demokratik bir şəxsin Ermənistan rəhbərliyini gətirilməsinə nail olur.
Aydındır. Çox sağ olun, mütəllim müəllim. Təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız tükənir biz sizinlə. Sağollaşmalıyıq, minnətdarıq və sizi Allaha tapşırıq. Sağ olun.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, hörmətli ekspertimiz, mütəllim Rəhimli ilə söhbət etdim. Mən telefon vasitəsilə Bakı şəhərindən bizim verişimizə qoşulmuşdu. Söhbətimiz Ermənistan hadisələrlə bağlı idi. Ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Arzu edərdik ki, regionumuzda hər zaman sülh olsun, sabitlik olsun və region ölkələri problemlərini, ixtilaflarını danışıqlar yolu ilə həll etsinlər və biz növbəti müharibəyə və qarşı durmaya rast gəlməyək regionumuzda. İstəkli dostlar, bununla günün siyasi icmalı burada sona çatır. Təşəkkür edirəm və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkürümü bildirirəm əməkdaşlarıma xəbər qrupundan xəbərlər və günün siyasi icmalını səsləndirdilər. Hər gün əməkdaşlarım 3 növbətdə xəbərləri efirə gətirirlər və çalışırlar ki, gündəmin ən əhəmiyyətli xəbərlərini səsləndirsinlər. İnşallah ki, razı qaldınız. Bir fasılə olaq qaydaq, yenə də sizinlə olacaq. Ümid ki, eşq olsun həyatınızda, sevimli anlar yaşansın, məhəbbət olsun, xoşluq olsun və hər zaman ürəyinizdə yaşayan məhəbbət ailə üzvünün yanında və onlarla birgə qat-qat çoxalsın, sevgi olsun, hər zaman ailənizin arasında deyib gülmək olsun, sevimli anlar yaşasın. Yaşa həyat verilişi də bu günlər çalışacaqdır ki, eşqdən, məhəbbətdən, dostluqdan, həyatda şirinlikdən sizinlə danışsın. Buyurun, bugünkü yaşa həyat verilişini də dinləyin lütfən.
Kulumu bulur hisseler, kulum hoşun hisseler.
Anam bacım kız gelin, yetikonası düz gelin. Yedi oğlan isterem, bize dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dostlarımız, istəkli dinləyicilər, xanımlar və cənablar, salam. Xoş gördük hər birinizi. Hər vaxtınız xeyri olsun, gününüz aydın olsun istəkli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, daimi yar yoldaşlar, necəsiniz, əhvalınız necədir? Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, yaşayış verilişi ilə bu gündə bir gözəl mövzu olasız hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq. Biz bugün sakitlikdən, rahatlıq və dindlikdən danışacaq. Harada? Öz ailəmizdə. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bizimlə əlaqədə olun lütfən. Siz də bax bu mövzu haqqında ailəmizdə sakitlik, rahatlıq və dincilik haqqında danışın. Və bu amilləri təhdid edənlərdən söhbət açın və hansı amillər, hansı məsələlər bu kimi mövzuları daha da möhkəmləndirir və bizim ailəmizdə sakitlik və dinc bir atmosfer yaradır. 0098 910-893-87-18 nömrəmizdir və Aran Radiosu sosial şəbəkələrdəki ünvanımız. Ailəmizdə sakitlik çox önəmlidir, dəyərli dostlarımız. Bunu hər bir kəs bilir. Yenə əgər ailədə sakit və rahat bir atmosfer yaradabilməsək, əlbəttə ki, onun yerini qarmaqal, münaqişə və narahatlıq alacaqdır. Şübhəmiz olmasın. Sakitlik olmasa, biz həm ailə mühitində və bu mühitin təsiri altında daxilən rahatlıq hissi keçirməyəcəyik və bu bizi içəridən dağıdacaq. Daxili aləmdə bir fırtına, tufanlar qopacaqdır. Biz əgər ailəmizdə, hörmətli dostlar, istəkli eşidənlər, əgər ailəmizdə sakit bir həyat yaşaya bilmiriksə, tez bir zamanda onun səbəblərini biz axtarmalıyıq, araşdırma aparmalıyıq. Səbəblər nədir? Niyə həmişə qalmaqal var? Niyə həmişə derdiyiş? Niyə həmişə yersiz mübahisələr? Niyə hayküy? Və bütün bunlar, bütün bu qeyd etdiklərim bizim sakitlik və dincliyimizi əlimizdən alır dəyərli dostlarımız. İnşallah ki, belə olmasın. Hər zaman sakit, dinc və rahat bir həyat yaşayasız. Sakit ol. Yalnız sakitlik bizə lazımdır, dəyərli dostlarımız. Bu sakitliyi hər zaman istənilən vəziyyətdə qoruyub saxlamalıyıq, hörmətli və sevimli dostlarımız, istəkli eşidənlər. Yaşa həyat verilişini istərdim ki, bir gözəl mahnı ilə davam etdirim. Dinləyək mahnını, əzizlərimiz, sonra yenə də qulluğunuzda olacaq.
Kim siyah harana verip alıp çöldə qoyub çöndülər Çeşmələrim çıraqlarım söndülər Yaman yerdə gül döndü axşam
Gözəl mahnı dinlədik, hörmətli eşidənlərimiz Çingiz Həbibiyanın səsi ilə birlikdə dinlədik, dəyərli eşidənlərimiz inşallah ki, bu gözəl dünyamızdan gözəl şəkildə bəhrə aparaq və deməyək ki, dünya kimə qalacaq. Əlbəttə, bunu adamlar deyir ki, dünyadan yetərincə fayda aparırlar və sonda da bu sözü deyirlər. Bəzi adamlar çalışmadan, hərəkət etmədən dünya əvəzli boşdur. Bu artıq özlərini, belə deyək də, məhvə doğru aparmaqdır. Yoxluğa doğru aparmaqdır və həyatda geri qalmayan əsas səbəblərindən biri budur ki, insanlar hərəkətə keçmirlər, işləmirlər, çalışmırlar və nəhayətdə özlərini pis və bədbəxt bir vəziyyətdə görürlər ki, o zaman heç bir işdə görə bilmirlər. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, yaşa həyatı dinləyirsiniz. Həyatınız inşallah gözəllik, şirinlik, rahatlıq, sakitlik və dincliklə yanaşı olsun. Dostlar, biz sakitlikdən danışdıq həyatımızda və ailə mühitində. Ekspertlərimizin fikrincə, bizim sakitliyimizi, bizim dincliyimizi, rahatlığımızı pozan bir sıra səbəblər var. Bu səbəblər ümumi səbəblərdir və hər bir kəsdə ola bilər. Onların bir neçəsini söyləyək. Bir qorxudur ki, biz danışacaq bu qorxu məsələsi haqqında. Digəri səhvlər, xətalar və günahlardır. Başqa biri ağır öhdəlikdir, ağır məsuliyyətdir, incilikdir. Qəzəbdir və bu kimi amillər. Gelişimiz gözəl musiqilərlə davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. İnşallah ki, bu musiqilərimiz də sizin üçün gözəl bir övqat yaratmış olsun və sizin daxili aləminizə bir növ fərəh bəxş etmiş olsun, bir növ sakitlik və dincilik, rahatlıq bəxş edə bilsin bizim bu verilişimiz, hörmətli dostlarımız. Biz davam edirik, mənim əməkdaşlarım başqa bir hissə hazırlayıblar, söz vermək istərdim. Digər əməkdaşımız Məhəmməd bəy Azəriyə və sonra yenə də qulluğunuzda olacaq. Thank you.
Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldik hər birinizə yaşayət verilişinin bu bölümündə. Ümidim vardır ki, hər zaman ailə üzvləri ilə yanaşı, gözəl anları yaşayacaqsınız. Gül deyib, gül eşidib, xoş anlarda hər zaman təbəssüm sizin üzünüzdə olacaq. Ümid ki, ailənin gözəlliyinin, həyatının gözəlliyinə siz özünüz səbəb olacaqsınız. Siz ailənizin məhəbbətini artıracaqsınız və hər zaman sizin ailədə xoş anlar yaşanacaqdır. Belə bir qaydaları riayət etməyin yolları vardır, onlara fikir verməyin yolları vardır. Bir sıra dastanları, hekayələri oxumaqla da hətta insan öz fikrini, əxlaqını gözəlləndirə bilər ki, bu yəqin ki, ailənin o demək olar ki, bütövlüyünə aşılanacaqdır və ailənin xoşbəxtliyinə səbəb olacaqdır. Bu günlərdə biz çalışacağıq ki, bir sıra məsələlərə nəzər salaq, bir hekayəni, bir dastanı diqqətinizə təqdim edək ki, inşallah bu bizim baxışlarımızda dəyişik yaradacaqdır. Bunlardan eşitmək istəyirsinizsə, onda mənimlə qalın. Bəli dostlar, həyata necə baxmaq insanın gələcəyini yarada bilər. Necə müsbət baxsan, müsbət qarşına çıxacaq. Əksinə mənfi baxsan, görəcəksən ki, çətinliklər, sərt vəziyyətlər, problemlər qarşına çıxacaqdır. Nə qədər insanların rəftarına, davranışına, ətraf mühitimizə də yaxşı baxsaq, o qədər də yaxşılıqları öyrənib, onu özümüzlə yaşadacaq. Bu günlərdə baş vuracaq bir hekayəyə, bir şəhərə və bir mağazaya. Bizimlə qalın, gözəl söhbətlər eşidəcəksiniz ki, yəqin bizim düşüncələrimizdə bir dəyişik yarada biləcəkdir. İnşallah.